Sehemu ya tatu ya matokeo, tukio la nne, eleza jinsi wangetekeleza kielelezo cha Yesu na cha kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Somo la Biblia, Yohana 6:1-13. Jim Putman alitoa kibali chake kwa sisi kushirikisha makala ya Haki Bora yenye kichwa hayo ndiyo mambo sita aliyofanya Yesu ili kuwaandaa wanafunzi wake kwa ajili ya huduma. Hii itatusaidia unapofundisha matokeo haya. Tangu mwanzo Yesu aliwaambia wanafunzi kwamba angewafanya kuwa kitu tofauti. Mfuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mathayo 4:19. Kazi yao ya kuvua samaki ilibadilika na kuwa utume na uvuvi wa watu. Kila hatua njiani Yesu aliwafundisha kuwashirikisha wengine, kuunganisha watu kwa Mungu na kuwahudumia wale waliokuwa na uhitaji. Wakati mwanafunzi anapokuwa amekomaa na kuwa mtu mzima kiroho, Roho Mtakatifu humpitisha katika mabadiliko ya moyo. Wanahama kutoka kwa ubinafsi hadi kuwa kuhudumia wengine. Wanapata motisha katika Mungu. Wana uhamu ya kutumika na kuongoza. Unapoona mtu anayefundisha anaanza kuonyesha ishara hizi za mabadiliko ya moyo, unahitaji kumpa fursa ya kuhudumu. Yesu alitumia fursa za kila siku kuwazoeza wanafunzi wake kutumika na kuhudumia wengine. Sehemu moja katika maandiko ambapo tunaweza kuona mfano wa uongozi wa makusudi wa Yesu ni katika kulisha watu 5,000. Soma Yohana 6:11-13 na utaona kwamba muda wote katika tukio hili Yesu aliwaachia wanafunzi wake kuwahudumia watu. Wakati wa muujiza huu, wanafunzi walikuwa wakijifunza kuhusu huduma pamoja na kujifunza kuhusu Yesu alikuwa nani. Yesu alionyesha matendo ya kimakusudi katika mahusiano yake na watu. Aliwapa wanafunzi uzoefu wa vitendo katika kujifunza kuwajali wengine. Hakufanya tu wakae tu kumwangalia akitimiza mahitaji ya watu. Aliwashirikisha kikamilifu katika kuhudumia watu waliozunguka. Kwa hiyo, ni maeneo gani tunaweza kuwapa watu tunaowafundisha nafasi ya kutumika? Kama wewe binafsi kutumika katika huduma, mojawapo ya mambo bora zaidi unayoweza kufanya ni kuwafanya watumike pamoja nawe. Huenda lisiwe swala la muda mrefu, lakini kutumika pamoja na mtu wanayemfahamu na wanayeridhika naye kutusaidia kuwaweka tayari kwa mafanikio ya awali. Wanapoendelea kujihusisha na kutambua thamani ya kutumika, watakuwa na uwezo bora wa kuangalia maeneo tofauti ambayo wameandaliwa kwayo. Iwapo huwezi kuwafutia mahali pa kuhudumu katika kanisa lako, walike unapokwenda kuhudumu katika huduma nje ya kanisa. Kwa mfano, kama utatembelea mtu ambaye yuko hospitalini au kusaidia mtu aliyebanwa na kazi nyumbani kwake, walike waje kukusaidia. Kama kuna shughuli inayoendelea katika jumuiya yako ambayo unajitoa kusaidia, kuona kama wangependa kushiriki. Katika eneo ninaloliishi, tuna mbio za marathoni mara chache kwa mwaka na zinahitaji watu wa kusimamia vituo vya maji na kuwashangilia watu. Ni mahali pazuri pa kujitoa na kuonyesha upendo kwa yetu na inavutia watu. Huduma haifanyiki tu katika jengo la kanisa. Kumruhusu mfuasi wako akuhudumie wengine ni sehemu muhimu ya kuwasaidia kuwa wafanya wanafunzi. Na inahitaji kuwa na nia kama kiongozi. Unahitaji kujua watu wanaowafundisha wamefikia wapi katika ukuaji wao wa kiroho na ujue ni wapi unapowapeleka. Yafuatayo ni mambo sita ambayo Yesu alifanya pamoja na wanafunzi wake ili kuwatayarisha kwa ajili ya kuwahudumia wengine. Yesu aliwapeleka mahali ambapo palikuwa na watu wenye uhitaji. Yesu alikuwa amewapa mafundisho ya kweli kabla ya hatua hii. Yesu aliwaunganisha kwa Mungu na wao kwa wao. Yesu alikuwa amewawezesha na kuwatuma kufanya huduma. Yesu aliwaeleza ukweli ambao ulikuwa mpya kwao. Yesu aliwawekea kielelezo cha kuwa wanafunzi walipokuwa watu wote pamoja. Yesu aliwafundisha na kuwawekea kielelezo wanafunzi wake, akitarajia wafikie hatua ya kuwafanya watu kuwa wanafunzi bila kutegemezwa. Wanafunzi watamtegemea Mungu siku zote. Ndiyo maana Yesu alimtuma Roho Mtakatifu alipoondoka, lakini Yesu aliwaongoza wanafunzi wake wawe wanafunzi waliokomaa kiroho ambao wangeweza kufanya wanafunzi zaidi. Na sisi ni wanafunzi leo kwa sababu hili lilifanikiwa.